Poštovani slušalci, sada ćemo čuti izlaganje doktora Srđe Trifkovića na temu Zetsko primorje, prelomna tačka geopolitičkih vektora kroz vijekove, koje je održao na naučnom skupu Sedam vijekova manastira Stanjevići, koji je održan 14. i 15. septembra u manastiru Stanjevići i na Budvanskoj citadeli.
Vaše visoko preosveštenstvo, prečasni i časni svetosavski oci, dragi domaćini, braći i sestre, velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ovde danas sa vama i moram priznati da je moja prezentacija spremljena u prilično kratkom roku, jer prilikom moje prethodne posete Stanjevićima pre 3 sedmice, otac Pavle je imao ideju da možda se uključim u program sa jednim saopštenjem koje bi se ticalo geopolitičkog interesantnog položaja Zetskog primorja i njegove uloge kroz istoriju, a pošto sam istovremeno nakon posete Stanjevićima bio 2 sedmice u Grčkoj, ovo što ćete sada videti možemo tretirati kao na svoj način preliminarna razmišljanja na temu koja će biti u svom zrelijem obliku spremna za štampu do kraja ove godine. Idemo na sledeći okvir. Dakle, na početku semantički da razjasnimo da premda se često koristi termin geopolitika u javnom diskursu, treba imati jasno ograničenje tog pojma, da znači to nije samo politika sila u celini, već pristup međunarodnim odnosima i vojno-političkim procesima i pojavama koji se pre svega oslanja na prizmu prostora, znači ne samo tla, već i resursa, komunikacionih koridora i ljudi u njemu i moći izražene silom. Ovo je veoma značajno iz prostog razloga što međunarodni odnosi u svojoj suštini kroz celu zabeleženu ljudsku istoriju svode se na stalnu borbu za opstanak i moć u jednom suštinski anarhičnom sistemu. Međunarodni sistem i dalje odgovara Hobsovoj paradigmi o prirodnom stanju, ratu sviju protiv svih, i važi za međunarodni sistem postmoderne ništa manje nego što je važio vreme Hitita i Hitlera. A pogotovo treba biti skeptičan, a u krajnjoj liniji sasvim odbaciti ideološke floskule o tobožnjoj prevaziđenost i upotrebe sile u međunarodnim odnosima. To je diskurs upravo onih koji žele da imaju monopol sile, koji žele da budu monopolarna globalna imperija koja kontroliše sudbine drugih. U suštini ne može i nema sekularnog, beskonfliktnog kraja istorije, bilo po Fukuyami ili po Kantu, iz prostog razloga što je ljudska priroda suštinski nepromenjena od starog veka do danas, jer je to priroda palog čoveka. I da završimo ove uvodne napomene ističući da je jedina konstantna u spoljnoj politici geografija. I upravo ta prostorna dimenzija je ključ razumevanja uloge Zetskog primorja kroz istoriju. Ako pogledamo Bibliju, već nalazimo u Starom Zavetu izvesne preteče geopolitičke misli, znači razumevanja uloge tla u sudbini naroda i države, nakon što su po povratku iz Egipta Avram i Lot odlučili da se odele. I Lot, bacivši pogled na ravnicu Jordansku i koju natapa reka Jordan, koja bješe kao vrt gospodnji, kao zemlja misirska, on je izabrao svu ravnicu Jordansku dok Avram ostade u brdovitim pašnjacima Kanana. To odgovara takođe i avanturističkom, ekspanzivnom duhu mlađih, u ovom konkretnom slučaju Lota, i konzervativnijeg duha starijih, to je Avrama, koji odgovara i prirodnoj težnji ljudi i zajednica da stvaraju i očuvaju geografske homogenosti društvenih i političkih i ekonomskih celina. I imajmo samo u vidu da i do dana današnjeg ravnica Jordanska i pašnjaci Hanana, to jest Judeje i Samarije, su i dalje sporne teritorije između Jevreja i Palestinaca. Sljedeći očigar. U slučaju Balkana u celini, Azetskog primorja posebno, imamo na sceni ukrštanja, sudaranja i vazda nestabilne koegzistencije suparničkih sila i civilizacija. Recimo, u naše današnje vreme, četiri ključna vektora kojima je Balkan izložen su atlantistički, to jest američki, koji kao svoje lokalne, koji vidi svoje lokalno uporište u Albancima svim i svuda, i u Albaniji, i u Crnoj Gori, i na Kosovu i Metohiji, i u Zapadnoj Makedoniji. Sa severozapada imamo kontinentalistički ili mitelevropski vektor oličen u Nemačkoj, koji svoje glavno uporište vidi u Hrvatima. Sa jugoistoka nam dolazi neoosmanski ili zeleno-transverzalni vektor, koji svoje uporište vidi u bosansko-hercegovačkim muslimanima, ali također i raškim, i pomacima u Bugarskoj. I napokon imamo onaj, nažalost, najslabiji, evroazijski, koji bi trebalo da nam dolazi sa istoka, ali koji često deluje nedovoljno definisano i koji bi prezumptivno svoje uporište imao u Srbima. Ta ukrštanja vektora počinju već u vreme podele Rimske imperije i od tada kontinuirano imamo preko dva milenijuma, i sad govorimo o prvoj podeli Rimske imperije koja datira još iz vremena građanskog rata, 40. godine pre naše ere, gde imamo interakciju prostora Zetskog primorja i vektora projekcije moći velikih sila. A kojeg li čuda, ovaj manastir i grbalj ispod njega su bili bukvalno na južnom kraju linije podela i sudaranja koje počinje još vreme Rimskog građanskog rata, a koja je sprovedena u trećem i okončena krajem četvrtog veka. To je imalo naravno i egzistencijalne posljedice za prostor i za ljude koji ga nastanjuju, jer on se kasnije našao i na tektonskoj napuklini velike šizme u 11. veku, a potom i na prvoj liniji sudara Osmanlija i Hrišćana. Sljedeća stranica. Malo je poznato, naravno svi znamo za onu čuvenu podelu iz 395. godine, međutim, već u vreme drugog triumvirata u Rimskom građanskom ratu, na sastanku Brindiziju, znači 40. godine pre naše ere, glavni suparnici su se dogovorili da podele interesne zone unutar carstva i Oktavijan Avgust, kasnije prvi rimski car, je uzeo Dalmaciju i zapad, uključujući samu Italiju, a Marko Antonije je bogatiji istok, uključujući Makedoniju, a podela između njih je išla preko Skadarskog jezera i Bojanom do mora. Taj dogovor nije bio dugog veka, kasnije je Oktavijan porazio Antonija i postao prvi car, ali to je bio prvi, meni bar poznati slučaj zacrtavanja linija političkih podela u Primorju, svakako ne i posljednji. Idemo dalje. Dioklecijan je posle velike krize Rimskog carstva 3. veka, marta 293. godine radikalno reorganizovao državnu upravu, stvorio tetrarhiju, znači dva kocara sa dva kocezara, istočnim i zapadnim, i linija podele na Balkanu, Panonije i Mezije, išla je od Sirmijuma do Risnijuma, od današnje Sremske Mitrovice do Risna, a linija morske podele od Boke pravo na jug do zaliva Sirte u Libiji. Sveti car Konstantin je naravno tu podelu dalje utvrdio, gradeći Novi Rim na mestu gradića Bizantijum na Bosforu. Sljedeći. Nakon što je car Teodosije umro 395. godine, njegovi sinovi Arkadije i Honorije utvrđuju podelu carstva na rimsko, na istočno i zapadno, koja je od tada zaista prerasla, možemo reći, i u svojevrsnu civilizacijsku i duhovnu tektonsku napuklinu na evropskom tlu. Granica je išla opet Dunavom i Savom i Drinom do Srebrenice, Argentarija, odatle pravom linijom do Grblja i od Boke ponovo morem na jug do Libije. Sljedeća. Ovo je tokom vremena uistinu postala i svojevrsna granica svetova. Naime, ta linija podele ojačana je posle pada zapadnog rimskog carstva, kada u zapadnim evropskim zemljama počinje takozvano mračno doba kolapsa urbane civilizacije, ruše se akvadukti, prestaje novčana privreda, dolazi do depopulacije, Rim pada na ispod 50.000 stanovnika, prethodno je imao milion, i istovremeno duž Zetskog primorja nastavlja se, možemo reći, kontinuitet civilizovanog, urbanog, merkantilnog i na pomorskoj trgovini zasnovanog života, a posle velike šizme 1054. godine Zetsko primorje je na južnom kraju civilizacijskog susretanja, a često i sudaranja. Zona podele između istočne i zapadne crkve je potom išla daleko ka sever, preko Dinarskih Alpa i Panonije i Karpata, sve do Baltika i do severnog polarnog kruga, ali ovaj njen južni kraj vazda je postao tada i ostao zona ne uvek prijateljskog susretanja. Dalje. Dolazi do radikalne promjene mediteranske ravnoteže snaga sa pojavom islama. Naime, istočno-rimsko carstvo i Persija, to je Sasanidsko carstvo, toliko su se međusobno iscrpili u neprekidnim borbama, još pre Justinijana, pa onda i posle njega, da kada je islamska invazija grunula sa punom snagom jedne razularene pustinske naoružane rulje, pritom nadahnute ideologijom kvazi vere, koja je prvo i pre svega vazda bila osvajačka ideologija supremacije, od tog trenutka dolazi i do podele Mediterana, koji po prvi put u svojoj istoriji, umjesto da spaja tri kontinenta, Evropu, Aziju i Afriku, kao što je bio slučaj u starom veku, počinje da ih razdvaja. Naime, svojim rapidnim prodorom ka istoku, do Srednjeg Kavkaza, zatim do centralnoazijskih centara puteva Svile, Samarkanda i Buhare i istočne granice Persije prema današnjem Pakistanu i reci Ind, i zapadnim prodorom koji je išao celom Severnom Afrikom pa preko Gibraltara sve do Tura u Francuskoj, gde je Charles Martel zaustavio islamsko napredovanje i vratio ga na južnu stranu Pirineja, odakle počinje duga rekonkista, od tog trenutka južna obala Mediterana postaje za hrišćane zona piraterije i opasnosti i dolazi do civilizacijskog rascepa Sredozemnog mora, koje nije okončano ni danas. Dalje. Pogotovo su bili opasni saracenski ili barbarijski pirati iz zone današnjeg Alžira, Tunisa i Tripolitanije ili zapadne Libije, koji su vekovima imali svoja uporišta duž te severnoafričke obale i koji su vršili prepade od francuske azurne obale i svih obala Italije, istočne obale Jadrana do Egejskih ostrva, kako zbog pljačke i plena, tako i pre svega zbog hvatanja roblja. Što više, oni su čak išli i u atlantske pohode do obala Irske, pa čak i Islanda, ali prve žrtve i na stalnoj meti pre svega su im bili hrišćani na severnim obalama Mediterana. Tako da duž cele te obale imate i kule osmatračnice, kao što je ova na sredini, a taj snimak je sa obale Amalfija, južno od Napulja, i imate podizanje, premeštanje naseobina od neposredno priobalnog u brdsko područje, barem nekoliko kilometara od obale, kao što je recimo slučaj sa Agrigentom u istočnoj Siciliji, što je pružalo kakvu takvu odbranu od iznenadnih napada. Dalje. Posle opadanja vizantijske pomorske moći, a to se desilo početkom 9. veka, kada je zbog budžetskih ograničenja Vizantija prestala da ulaže u održavanje i obnovu svoje flote, tu prazninu u vrlo kratkom roku ispunjavaju italijanski pomorski gradovi države, pre svega Venecija i Dženova, također Pisa, Amalfi i naravno na istočnoj strani Jadrana Raguza, to jest Dubrovnik. Pri čemu je posebno interesantan slučaj Venecija, koja je imala uistinu sreću da nastane na jednom izuzetno povlašćenom i geografski zaštićenom mestu u samom vrhu, severnom vrhu Jadranskog mora, odakle je imala odličnu kopnenu komunikaciju sa obe strane Alpa, i severnom i južnom, a koja je počela da gradi svoju sredozemnu imperiju već od 10. veka, kada je počela da uspostavlja uporišta duž istočne obale Jadranskog mora. Od Istre preko Dalmacije i Zetskog primorja do Drača u Albaniji, do Krfa, do Jonskih ostrva, Kefalonije, dalje do Domona na vrhu Peloponeza, Negroponte, Krit i tako dalje u Egejskom moru. Vrlo je značajno imati u vidu da Venecija nije ni jednog trenutka htjela da stvara kopnenu imperiju. Venecijancima je vazda bilo zanimljivo i čak presudno važno da imaju dobre, jake baze gdje na 2 do 3 dana plovidbe mogu da snabdaju svoje brodove hranom, vodom, potrepštinama. I zašto? Zato što je tehnologija plovidbe bila takva da još niste imali karavelu portugalskog ili španskog tipa iz 15. i 16. veka koja je mogla da koristi kontravetar. Drugim rečima, bilo je potrebno koristiti snagu mišića veslača. Veslači, mladi ljudi u naponu snage, da bi funkcionisali, iziskuju hranu i vodu. Tako da je venecijanska preokupacija bila za uspostavljanjem baza pod sopstvenom kontrolom, jer nisu mogli da imaju poverenje u nekog drugog da im te usluge pruža, koje pritom za njih nisu bile odskočna daska za osvajanje teritorija u zaleđini, dalje nego što je neophodno za fizičku odbranu primorskih poseda. I u tom kontekstu je značajno gledati i mapu, idemo na sljedeći frame, mapu koju vidite dole desno. Drugim rečima, to je mapa jednog izrazito talasokratskog državotvornog projekta koji u minijaturi istočnog Mediterana odgovara na svoj način i velikoj strategiji Britanske imperije. Jer kao što je Britanska imperija na globalnom nivou uspostavljala baze, recimo, od Southamptona u Južnoj Engleskoj do Gibraltara, odatle Malta, Kipar, Aleksandrija, Suez, Aden, Bombaj i tako dalje, u minijaturi istočnog Mediterana prilagođeno tehnologiji plovidbe srednjega veka, to su bili Pula, Zadar, Trogir, Šibenik, Split, Korčula, Dubrovnik i posle punog osamostaljenja Dubrovnika od Venecijanaca, naravno Kotor, i dalje, kao što pomenu smo, Drač, Krf, Kefalonija, Negroponte i tako dalje. Posebno je značajno naglasiti da je Venecija počela svoj uspon kao vizantijski, kao od Vizantije zavisna država, ali da je sa jačanjem svoje materijalne osnove i sa preuzimanjem plovnih i trgovačkih puteva od Vizantinaca, šta više početkom 11. veka dobila i povlašćen položaj u samom istočnom Rimskom carstvu, oslobođenje od taksa, poreza i carina i prekida sve državnopravne veze sa Konstantinopoljom i postaje u punom kapacitetu jedna suverena država srednjevekovnog tipa, zasnovana na vrlo stabilnom političkom modelu oligarhijske vladavine, koja međutim jeste imala elemente oligarhijske demokratije u postizanju konsensusa u raznim telima, kolektivnim telima donošenja odluka, što se pokazalo daleko stabilnijim i funkcionalnijim modelom, recimo, nego što je bio slučaj u Dženovi, velikom rivalu Vizantije, koja nikad nije uspjela da stvori takvu stabilnost domaćih političkih institucija. Idemo dalje. Principi mletačke strategije su da, naravno bili vazda da se izbegava vođenje velikih ratova gde god moguće i da se teži postizanju željenih ciljeva putem diplomatije, obaveštajnih podataka i potkupljivanja. Sad ćemo morati da ubrzamo, pošto ću nažalost ostati bez dovoljno vremena, idemo na sledeći frame. Geopolitički imperativ venecijanske strategije su stoga u kontekstu primorja bili ograničeni na kontrolu nad strateški značajnim uzanim priobalnim pojasevima, što je značilo da nije dolazilo do bitnije penetracije venecijanske kulture, venecijanskog naravno državnog poretka i venecijanske vere iza prvog pojasa planinskog lanca uz obalu. Sljedeći. Ovde imam dalju elaboraciju već navedenog sa primerima tvrđava na Peloponezu i Kritu, gde se u stvari ponavlja maltene isti slučaj koji imamo i u Istri, Dalmaciji i našem ovdašnjem primorju, dalje. Ali sa krajem 15. veka pojavljuju se i nove sile na sceni, pre svega Osmanska imperija koja je do tada napredovala uglavnom unutrašnjošću Balkanskog poluostrva, jer za razliku od Venecije, Turska je bila izrazito teolokratska, odnosno kopnena sila, koja zapravo je pomorsku moć razvijela zakasnelo i maltene kao nekakav nus produkt svojeg kopnenog uspeha u osvajanju Konstantinopolja, kao što se kasnije videlo i posle velike bitke kod Lepanta 1571. godine. A istovremeno, zbog otkrivanja novih plovnih puteva, Portugalci oko Rta Dobre Nade i Indijskim okeanom ka Indiji, Španci preko Atlantika ka Karibima i Novom svetu, naglo opada značaj Mediterana i samim tim dolazi do opadanja i Venecije, i Dženove, i drugih italijanskih trgovačkih gradova republika. Na sledeći. Iz istih razloga i Zetsko primorje od visoke renesanse, znači od kraja 15. i početka 16. veka, gubi na strateškom značaju koji je imalo u dotadašnjem periodu. I od vremena gospodara Crnojevića, posle pada Srbije i Bosne, Ugarska i Venecija jesu na prvoj liniji odbrane hrišćanske zajednice, ali usled verskih sukoba u samoj Evropi, kao posljedica pojave protestantizma, dolazi i do zapostavljanja zajedničkih napora na tom planu, što je rezultovalo u padu Ugarske i u prodoru Osmanlija sve do Beča, gde su prvu opsadu imali 1529. drugu 1683. Sledeći. Na tom poprištu za novu sredozemnu ravnotežu snaga možemo reći sledeći, oče Igore, ja se izvinjavam, ovo je ponovljeni frame, na suprotnu stranu. E, to. Dakle, upravo u periodu akutne osmanlijske opasnosti dolazi do hroničnog neprijateljstva između austrijskih Habsburga i francuskih Valoa, što više čak i do savezništva između Francuza i Turaka. I osim toga, od kraja 15. veka, ekspanzijom na severu Italije, Venecija zapostavlja odbranu svojih uporišta u istočnom Sredozemlju. Sledeća. Tako da, u Kandijskim i Morejskim ratovima, možemo reći da su to bili ratovi dveju opadajućih sila, Osmanske imperije i Mletačke republike, u kojoj su Srbi doduše imali svoje novo epsko doba, oličeno u Baji Pivljaninu, ali koji su bili od perifernog uticaja na ključne globalne i evropske tokove koji su se događali drugde. Događali su se pred zidinama Beča i događali su se na bojištima 30-godišnjeg rata u centralnoj Evropi. Sledeći. Naravno, veoma je interesantna saga o borbi za premoć u Boki od 1797. kada se gasi Mletačka republika Napoleonovim širenjem i 1813. kada posle debakla u Rusiji se Francuska povlači, ali možemo reći da iako su svi tu bili upleteni, i Francuzi, i Rusi, i Englezi, i Austrijanci, i Turci, da u suštini je to bila jedna periferna borba, ali da nakon što su Habsburzi preuzeli venecijanske posede, oni hteli ili ne, nasleđuju i političko-vojnu i diplomatsku ulogu Serenisime na istočnoj obali Jadrana. A odnosi Crne Gore u celini i Zetskog primorja, posebno sa Austrijom, tokom 19. veka, odražavaju kontinuitet ranijih odnosa sa jednom drugom katoličkom silom, sa Mlecima, sledećim. Ovde u zaključku konstatujem da je iskustvo granice zaista presudno u istoriji i kolektivnom sećanju Zetskog primorja, ali da tu moramo naglasiti da između dva značenja koje imamo na engleskom i na drugim jezicima, srpski, nažalost, koristi samo jedno. Naime, frontier, koja takođe ima francuski frontier i frontiera na italijanskom, frontera na španskom, je nastala u kontekstu sukobljavanja dveju sila koje se nalaze na toj crti podele, kao linija fronta. Nastala je pre svega u kontekstu krvavog prostora rekonkiste na Iberijskom poluostrovu, koje je razdvajao muslimani i hrišćane. A border pak odražava pravni koncept jasno definisane granice između mog i tvog, i koja odražava i rimski duh, one nesporne crte zaorane Romulove brazde koja deli nas od drugih i sveto od profanog. Zetsko primorje stoga predstavlja paradigmatski primer granice kao konfliktne, sporne i često fluidne zone razdvajanja i susretanja, ali retko, nažalost, i međusobnog prožimanja civilizacija. Sledeći. Mistika granice je da su na raznim meridijanima i u raznim vremenima označavale važan vojno-politički i kulturni prostor sa posebnim odlikama u odnosu na centar. Evo vidite ovde, imamo El Sida gore levo, imamo Bajo gore desno, imamo Tarasa Buljbu dole levo i imamo Davy Crocketa dole desno. Šta oni svi imaju zajedničko? Da je život granice bio opak, grub i kratak, ali da je granica, prostor granice zračio epskim magnetizmom koji kroz mnoge vekove i na mnogim prostorima oličavaju ova četiri junaka na vrlo sličan način. Sledeći. Ja ću time završiti konstatujući da ratne i diplomatske strategije raznih sila koje su se susretale i sudarale na ovim prostorima, od Grka, Rimljana i Romeja do Amerikanaca danas, još uvek imaju neposrednog i konkretnog odraza upravo na ovom relativno malom prostoru od Boke do Bojane, a da identitet i sistem vrednosti ljudi koji ga nastanjuju i periodizacija mogu biti sporni, ali geopolitičke zakonitosti ostaju trajne, nepodložne nametanju ideoloških formula. Hvala na pažnji.
Čuli smo, poštovani slušaoci, izlaganje doktora Srđe Trifkovića na temu Zetsko primorje, prelomna tačka geopolitičkih vektora kroz vijekove, koje je održao na naučnom skupu Sedam vijekova manastira Stanjevići, koji je održan 14. i 15. septembra u manastiru Stanjevići i na Budvanskoj citadeli.